Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň ýurdun gününe görnädiýän hüjümleri barhaken Donetsk şäheriniň Bahmut şäherine gönükdirilýär diýip Ukraina goşuny 28-nji fevralda aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski ýagdaýyň şäheriň Ukraina goşgulary üçin adatdan näsari kynlaşanlygyny öýdürdi. Ukraina güýçleri soňky 24 sagatda Donetskiň Günnogor şäherinde jemlenen Rus goşunlarynyň 60-dan gowrak hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 28-nji fevralda geçiren metduat ýygnagynda aýtdy. Rus goşunlarynyň Limansk, Avdiivka we Shakhtarsk uğurlaryna gönükdirilen hüjümleri dowam etdirildi. Ýöne bu hüjümiň esasyny şahanaty Bahmut şäheri bolup galdy. Zelenski, düşman bizim pozisiyalarımızı korumak için ulanıp olacak ehli dağdımızı, berkitmelerimizi iyi giderli yok ederdiydi. Rus koşunları Ukrayna güçlerinin kaytadan üpçünçülük liniyalarını kesmek maksadı bilen geçen aydan veri Sögoş'un mögceyen yerine. Bar güçlerini ulanıp Bahmut'un taşını kavamağa sinanşarlar. Ama olur bir yerde bir Ukrayna karşılığı bilen yüzveyiz oldu. Bizim Bahmut'un töwereğini goryan eskerlerimiz hakiki kahramanlar bolup durýar diýip Zelenski 27-nji fevraldan giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. Zelenski ýene Kiýew'in günwatar ýaranlaryny ýüzlendigi Ukrainany tutuş ýurdy Rus terrorçylygynyň gorumagy mümkinçilik berjek uruş uçurlary bilen üpçin etmäge çağırdy. Ukrainanyň Kuryer goşunlarynyň serkerdesi General Aleksandr Sirski Bahmut şäherinde ýagdaýyň adatdan näsari dartgynly bolanlygyny aýtdy. Uly ýetki çekmegine garamazdan düşman hakyna tutulan Wagnerçileriň iň gowy taýýarlanan hüjümçi bölümlerini söwüşe sürdi. Olar biziň goşunlarymyzyň gorugyny bögüşüp şäheri gawamaga çalyşýarlar diýip Sirski aýtdy. Baş ştab Russiýanyň Günnogorda soňky 24 sagatyň dowamynda 8 sany raket atanlygyny, howadan bolsa 32 gezek zarba uranlygyny aýtdy. Şeýle-de baş ştabyň maglumatyna görä, Ukrainanyň howa güýçleri Russiýanyň harby merkezlerine howadan 4 zarba urdy. Russiýa Günnogorda goşunlarynyň sanyny artdyryp, Luhansk şäherine harby gurluga çagyrylan täze askerler iýberýär diýip Ukraina goşuny bir gün odal bellädi. Bar bolan maglumatlara görä Luhansk şäherinin wagtlaýyn basylyp alynan çägine Rostov şäherinden 200 goly esker getirildi diýip baş ştabyň düýün akşam çap eden hasabatyny aýdyldy. Şu aralykda NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg Ukrainanyň uzagyndan bilelesigin agdasy boljakdygyny. Ýöne edil häzirki derwaýys meseläniň onuň Russiýanyň başlan uruşy bilen ýüzbe-ýüz bolup duran wagtyna garaşsız bir yurt olup kalmagynadygyny aýtdy. Stoltenberg bu sözleri 28-nji fevralda Finlandiýanyň paýtagty Helsinki şäherine eden sapary wagtynda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa çödenenden soň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Abbasanyň ýolbaşçylygyndaky harby bilelesigi öz ýurduna mümkin bolugyça tez agdarlyk hukukyny bermäge çagyrypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepliýer Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan Türkiýe ýene bir insany perwer kömegine uradyp, ýer titremesinden ejir çeken sebitlere 130 sany düşegi berdi. Hem Türkmenistanyň hökümeti 6-njy fevralda Türkiýede bolan betbagtçylykly ýer titremesiniň pidalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň bardygyny boýnalan hem bolsa şondan bäri raýatlarynyň ykbaly barada köpçülige maglumat bermedi. Soňky insan perwer ýükleri Türkmenistanyň paýtagtyndan şenbe güni türk howa ýollarynyň adaty uçary bilen iýerilipdir. Bu barada 28-nji fevralda ýarym resmi onlayn neşri Türkmen Portal Türkiýanyň TRT habar kanalyna salgylanyp ýazdy. Maglumaty Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Oral seçirlenýär.
Elçixanamyň utgaşdyrmagy bilen ýer titremesiniň bolan ýerlerine Türkmenistanyň gumanitar kömeginiň iýerilmegini dowam etdirýär. Düýün güýje 25-nji fevralda türk howa ýollarynyň uçaryna ýene de 130 sany döşegi berdik. Zerur serişdeleriň gerekli ýere gysgaly eltilmegini öpçün edýäris.
Dip türk elçisiniň Twitter hatawynda aýdylýar. 6-njy fevralda Türkiýanyň günorta gündogarynda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen dören ýer titremesi zararly 50 müňden gowrak adam wepat boldy. Zeper ýeden şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hassahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdy ýeglan etdi. Türkmenistanda Türkiýe ýerme üçin gumanitar kömegini ýygnamak işi Halk maslahatynyň başlygy Berdi Muhammedowyň çykyşyndan soň başlanypdy. Berdi Muhammedow 8-nji fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp gynanç bildiripdi we bu ýurtda ýer titremetinde ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny aýdyp her bir türkmen raýatyna goldaw bermegi wada beripdi. Tiýdara hökümeti taraptar türkmen neşirleri Türkiýedäki weýrançylykly ýer titremelerinde ejir çekenlere kömegini ýygnalýanlygy barada habar berdi. Emma şondan beri ýer titremesinde ejir çeken türkmen raýatlary barada resmi maglumat bolmady. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň hem gararsyz onlayn neşirleriň habarlaryna görä adamdan 4 adamyň ölenligi tasdiklanypdyr. Emma ýer titremesinde ýitirim bolanlygy we ölenlik aýdylýan onlarça adamyň sany ulary sosial ulgamlarda ýaýrapdy. Tençiler başta Türkmenistan'da kurulun hayır sahava deyişlerine oňyň baha beripdi. Ýöne mundan ozal ýurdun öz içinde ýylata ziyan ýetiren tebigi betbagtçylyklarda beýle başlangyçlaryň öňe sürülmänligine ünse çekdiler. Hususan 2019-njy ýylyň baharynda hazyrdan 30 adamyň ölmegine sebäp bolan weýrançylykly tupandan soň Türkmenistanyň ejir çeken ýylaty uzak wagtlap döwlet tarapyndan kömeksiz galypdy. Infrastrukturanyň weýran edilen şertlerinde suwsuz hem tooksuz kösenipdi. Mundan başga da ejir çeken watandaşlaryna kömek guramagy synançyn raýatlar häkimetler tarapyndan ýygyrlanypdy, olara basyş edilipdi. Türkmen häkimetleriniň häzir Türkiýedäki ýer titreme boýunçadan hereketleri we türkmen jemgyýetine bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetinde awtoritarizmiň täsirini we raýat azatlyklarynyň ýokdugyny ýene bir gezek görkezýär diýen pikirler orta atylýar. Hususan da blogçy Derya Jomartow öz maglumatynda 6-njy fevralda bolup geçen we 50 müňden gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan ýer titremesiniň Türkmenistanyň tebigi betbagtçylyklara hem adatdan daşary ýagdaýlara nähili çemeleşýänligini görkezýär diýip ýazýar. Awtoryň pikirinçe Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ýer titremesinden ejir çeken türkmen raýatlarynyň bardygyny ikrar etmegi Türkmenistanyň hökümetiniň tebigi betbagtçylyklara garşy göreş strategiýasynyň ütkemegini görkezýär. Adatça türkmen hökümeti daşary ýurtlarda betbagtçylyklar ýüz açganda şol ýerde ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy barada dymýar. Mundan başga da blogçy Türkmenistanda haýyr sahawat we pul ýygnamak işleriniň raýat jemgyýeti we jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda esasany Berdi Muhammedowyň Türkiýanyň elçixanasyna eden saparından soň güýçlenip başlandygyny bellýär. Şeýlelikde awtoryň öz sözüne görä Berdi Muhammedowyň elçixana barmagy ýer titremesini öz halky üçin kanunlaşdyrandygyny görkezýär.
Bu bir manyny berip bilýär. Türkmen hökümeti bu betbagtçylygy tasdiklady. Bizem insanperwer kömegini iýberýänligimiz sebäpli inisiatywalaryň öňüni böwetdimiz. Muny hiç ýyly ýalňyşlyk ýok.
Dip Derya Jomartow öz blogunda bellýär. Şeýlede bolsa maglumatda Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Gyzyl Ýarymay jemgyýeti we Gurbanguly Berdi Muhammedowyň fondy arkaly utgaşdyrylýanlygy aýdylýar. Bu aralykda awtor türkmen raýatlaryna günden güni kömek eden we Türkiýedäki elçixanasynyň utgaşdyran insanperwer kömeginiň prosentini hasaplamagyň mümkin däldigini bellýär.
Türkmen hökümetiniň retorikasy raýat jemgyýeti halkara guramalar we hökümete degişli bolmadyk guramalar üçin adatdan daşary ýagdaýlara reaksiýa bildirip bildirmezligi keskitleýär. Hökümet adatdan daşary ýagdaýlary kabul etse we tasdiklasa beýleklerim çäre görýär we jogap berýär. Eger hökümet äsgermezlik etse we adatdan daşary ýagdaýlaryň daşyna senzura böwetlerini gursa beýlekler hem şeýle edýär. Aýratynym halkara guramalarynyň bu hili boýun bolmagy rejimin kanunlaşdyrylmagyndan başga hiç ýyly peýda etmeýär.
Diýip blogçy Derya Jomartow öz maglumatynda bellýär.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Türkmenistanyň sebitlerini ekrançylyk meýdanlaryna ekişme ösümine taýýarlamak, ýer alma we soğan ekmek şeýlede ýarlyk bag ekişine taýýarlyk görmek işleri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň sebitlerde habarçylar obu hojalyk işleriniň alınıp barylyşyny Kärenis dayxanların yüzbeyiz bolyan meseleler barada xabar berýärler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 27 fevralda vilayet häkimleri we oba hojalyk ormanlary bilen maslahat geçirip möhümnäýin oba hojalyk işleri bilen baglanşykly meselelere garady. Döwlet medpuwatyna görä ekrançylyk meýdanlaryna ýa-da işlerini agrotehnik kadrlaryň talaplary berjaý edilýär. Ýonadatyk radiosynyň Mary vilayatyna habar süren gurrundaş bolan yerli kärenisler ekrançylyk meýdanlaryna ýa-da işlerini Mineral dökünler we tehnika üpçünçülü bilen bagly meselelerin dowam edýändigini aýdýarlar. Gyş paslynyň ahyrky günlerinde Türkmenistanyň ekrançylyk ýerlerine beýle kobo hojalyk ýeşilen bir hatarda buğday ekilen meýdanlara ýede getmek galiberdi. Gowçy ekiljek ýerleri sürmek, tekillemek we ýuwuş suwuny tutmak ýeşiri dowam edýär. Marlyk kärenisler obu hojalyk ekinlerini ýede geçirine mineral dökünlerinin yetmeçilik edýändigini aýdýarlar. Fosfor we azot ýaly mineral dökünler yetmeçilik edýär diýip marly bir daýhan aýdýar. Şeýlede yerli kärenisler bar bolan mineral dökünlerini daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň kabul edip almak üçin 10-15 minut meşberine goşmaça çıktız etmege mecbur ol yanıklarına diyarlar. Dayxanlara göre ova hocalık teknikaları hem kemterlik ediyar. Kerenesler dayxan birleşiklerin ammarlarının kabul eden mineral dökünlerini ekrançılık meydanlarına daşamakta kötönçlükleri sede var ol yanıklarına diyarlar.
Mineral dökünlerini aftolog tutup kerende yerine ekitmeli. Köp adam aftolog tapman son haltaları eşek arabada daşamalı olyar. Dökünü kerende yerine elten sonum teknika yok. Dökünü elin bilen kärende yerine sepip çıkmalı.
Diýip yerli daýxanlara diýerler. Kärenesler wezipli adamlary ýakynlyk bilen tanalýan daýxan hojalyklarynyň üpçünçülik meseleleriniň ileri tutulýanyny aýdýarlar. Bulardan başga da şu günler sebitlerde ýarlyk bag ekişine taýýarlyk işleri dowam edýär. Prezidentiň duşanbe güni geçiren iş maslahatyna ýarlyk bag nahalaryny oturtmak işlerine görülýän taýýarlyklar hem aralyp maslahatlaşyldy. Welaýet häkimleri şu günler sebitlerde bag nahalaryny we olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak işleriniň alınıp barýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy sebitde bag ekmek işlerini büdjet işgärleriniň mejbur gatnaşdyrylýanyny, ekiş kampaniýalaryna gatnaşmagy isleg bildirmeýän işgärlerden bolsa 20-30 minut aralığına pul toplanýanyny habar berýärler. Ýokary derejeli resmiýetleriň sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna ýarlyk ýer alma we soğan ekmek işleri hem maslahat edildi. Mary welaýatynyň ýoly tön etrafyny edara karhanalaryň işgärleri, şol sanly gadypçünçülük edaralarynyň işgärleri ýa ýer alma ekişine gatnaşmaly, ýa-da ekişe gatnaşmalyk üçin 30-50 minut aralığına häkimetleri dilden görkezme esasına töleg tölemeli bolýarlar.
Büdjet işgärleri yer almanın ekiş işlerine goşant goşmak üçin adam başına 30 manat töleg tölemeli. Galkınış gaz edarasının işgärleri adam başına 50 manat töleg tölemeli.
Diýip ýoly tönlü büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçylary Sevittanlı parlayan mögütümlöyün oba hocalık işlerine katnaşıgın pesliğine xabar veriyerler. Balkanlı dayxanlar qovuçu meydanlarını ekiş mögütümlöyü tayarlamak işlerine katnaşıgın pesliğine aydiyarlar. Xutuutanlı bereket boya qızlarvat etraplarına yaşayan kərenişler ellerinin dayxançılıktan soğanlığına aydiyarlar.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň ençeme ýaşaýjysy özlerine 2022-nji ýylda goşurulýjakdy aýdylan jaýlaryň guruluşynyň henizde tamamlanmaýandygyny belläp, häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny aýdýar. Biz ýaşaýyş jaýlarynyň puluny baryp 2020-nji ýylda doly geçirdik. Şonda häkimetler bize 2022-nji ýylda jaýlaryňyzda ýaşap başlarsyňyz diýdiler. Ýöne olar bu wadalarynda tapylmadylar we bize jaýlaryň 2023-nji ýylyň ýanwarynda taýýar boljakdygyny aýtdylar. Häkimetler bu wadasynda hem tapılmadılar deyip Livaplı yaşayıcı anonimlik şertinde 27 fevralda aytdı. Azatlık Radyosu'nun Sevittak Habarçısının mağlumatına göre cahilerin kuruluşu Türkmenabat şehrinin Bahar 2. ve 3. etrapçalarındaki köpkatlı yaşayış cahilerinin arasında yıkılan çağılar meydançalarının yerinde alınıp barılıyor. Oların kuruluşuna Livap'ın devleti değişli kuruluşuk idaraları şolsandı Türkmenabat'ın demir beton kerhanası ve zergerin demir beton önümlü zavodu gatnaşýar.
4-5 gatly bu jaýlar gurulup başlanandan beri 3 ýyl çemeti wagt geçen bolsa-da, häzirki wagtda jaýlaryň birinji gaty hem doly galdyrylmady. Birinji gatyň üçekleri örtülmändir.
Dip habarçı aýtdy. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan gelejekdäki jaý eýeleriniň ençemesi özleriniň häkimligi, prokuratura şeýlede guruluşy alyp barýan kärhanalara edýän şikayetleriniň ýadan arzalarynyň oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Jaýlaryň pulyny tören adamlar guruluşy alyp barýan kärhanalaryň ýolbaşçylaryny guruluşyk meýdançasyna çagyrýarlar. Ýöne olar bu ýere gelmeýärler. Olar orunmasarlaryny berip indi bize 2024-nji ýyl üçin garaşyň diýýärler. Adamlar juda nägile bolýar. Ýöne bir diňleýän adam ýok.
Diýip Lewaply başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre köp raýat daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolan dogun garandaşlarynyň iýberen pulunyň hasabyna bu jaýlaryň tölewini geçirdi. Olaryň köpüsi jaýsyz ýaşaýjylar bolup, häzirki wagtda jaý kredini alyp ýaşaýarlar. Käbir ýaşaýjylar bolsa bir jaýda bir näçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Adamlar gaty köteniýär, sebäbi olar jaýlaryň 2022-nji ýylda taýýar boljakdygyny ynanyp, ähli planlaryny şoňa görä düzüpdiler.
Dip Lewaply ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden, şeýlede guruluşyk kärhanalarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bellesek bu gurun edilen guruluşyk kärhanalarynyň işinde bökdönçlükleriň bardygy barada peýda bolan ilkinji maglumat däl. Geçen ýylyň noýabrynda Sewitde habarçylarymyz Lewap'ın döwleti degişli guruluşyk edaralarynyň gatnaşmagynda galdyrylan 40 sany ýaşaýyş jaýynyň soňky tymarlaýyş iş işlerini vaqtında yetiştirip bilmeyendigini aydyptylar. Şonda olar häkimetleriň edari kärhanalarda guruluşyk işlerinden başı çıkýan büdjetçileri toplumdaki jaýlaryň içerki tymarlaýyş işlerine çekýändigini hem habar beripdiler. Aradan 2 hepde çemesi geçen soň habarçylarymyz büdjet işgärleriniň toplumy ulanyşa taýýarlamak işlerine, şol sanda otoglaryň içini, äpişgeleri, kapylary, pollary we girelgeleri ýuwmak işlerine mejburi çekilýändigini aýtdylar. Türkmenistan alınıp barlayan milyardlarca dolarlık kuruluşukların fonunda adamlara yeterlik yer jay berilmediligi, kuruluşukların vaada berilen vaqtında tamamlanmazlığı ve aylıkların azlığı, kuruluşuk materiallarının gımmatlığı sebeple ilatın jay bilen üpçünçlüğü sonku 30 yılda ulu mesele bolmağında galiyar. Türkmen hakimiyetleri ve Berk devlet gözökçülüğündeki metbuğu serişteleri bu meseleleri ağdaman yurtta ähli amatlıkları olan yaşayış jaylarının kurulyandığını vaqtıl vaqtıl tekrarlayarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap'ın merkezi şäheriniň jemgyýetçilik transportynyň aglaby bölegini Aşgabatda ençem ýyl ulanylan köýnelip tandan çykan uloglar düzýär. Türkmenabatda sürüjiler gündelik tapşyrmaly pul planynyň üstüne dowamly bozulýan uloglaryň ähtiýat saýlaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Türkmenabadyň 15-nji avtoparkynyň sürüjileriniň biri Azatlyk bilen habarlaşyp, özlerinin 100 we 100 bolýan meseleleri barada gurrun berdi.
Bu yerde birinci kıyınçlık uloqların könülük bilen bağlı. Sevite tədi avtobuslar ya da taksiler juda çəkli muqtarda qoy verilyər. Geçen hepte Aşavatta ençeme yıl ulanılan Hyundai kısımlı taksilerin yüde qoloyu berildi. Türkmen avatlı sürücüler öz hasaplarına paytaqta gidip, əhli xaracatları özleri çekip bu uloqları sevite sürüp geldiler.
Deyip 50 yaşlarındakı tükbettesimiz belledi. Onun sözlerine göre bu yengil uluğların 50'si sarı renkte olup, olur 2014 yılda öndürülüptür. Ak renkli kalın 50 uluğ hem 2017 yılda zavoddan çıkıptır.
Yolun devamında bu taksilerin ondan hem köpüsü durup kaldı. Oların dvigiteli, yani hareketlendiricisi işlemeğini besetti. Neticede oları beyleki uluğları tirkep getirdiler.
Deyip 20 yıldan hem aşı vaxt beri sürücülük bilen meşgul oynayan tükbettesimiz aytti. Sol bir vaqtda vilayetin dolandırış merkezi Türkmen avatda qatnayan yoluqçı avtobuslarının yağdayının hatim göz qiynadığını ıqtayar. Şehirin avtobuslarının etati ödününü mundan 10 yıl odal paytaqta hareket eden İranda öndürülen Mercedes kısımlı avtobuslar düzyar. Sürücüler dovamı sandan çıkan bu avtobusların gerekli ehtiyat çaylarını öz hataplarına satın almalı bolyandıklarını belləb. Sol bir vaqtda gündelik pul plan borsnamasını hem dolmalı bolyandıklarını aydarlar.
İşe çıkan her günümüzde avtoparkın kasasına 280 manat möçöründe pul planını bereymeli. Bunu amal edip bilmediklere düşündürüş yazdırılıyor. Üçüncü gedekten son sürücü işten çıkarılıyor. Eğer de birden yolda avtobus işlemeğini besedip durup kalaysa onda onu avtoparka eltmek hem sürücünün boynuna yükleniyor. Bir neçe saatte avtobus gelmese onda sürücü şol günün planı dolu tölüttürülüyor ya da yeni düşündürüş yazdırılıyor.
Deyip sökbetesimiz nıqtadı. Onun mağlumatına göre yoluqçuları qatnatmak üçin häzir Türkmenabat şehri boyunca 50 ve etrap uğurları boyunca hem 20 avtobus hareket ediyor. Qalıversa de sürücüler gündelik kazançlarının güzüran aylamağa yetmeyendiğini, özlerinin iş günü tamamlanından sonra artıkma dişlep, qosmaçı kazanç etmeğe mecbur bolyandıklarını hem gurrun veriyarlar. Yeti ıktatadı krizisin arasında taksilerin nırhı hemmeler üçün illetirli bolman son 200 milyon hem aşı ilatlı Türkmen avadın yaşayıcılarının ulu bir bölüğü devlet eğitçiliğindeki cemiyetçilik uluğ teristelerine bil bağlayar. Sol bir vaxtta azatlık bilen sökbette suvallan yerli yaşayıcılar cemiyetçilik transportının yolu koylusundan, hilinden hem ne ayıyla bolyarlar. Oların içi katı kır, oturgosları çan basıp gidiptir, ayağın aşağı hem dursun okum. Avtobusun içindeki dizelin ankap durun iyisi geyimine hem sinyar deyip Türkmen avatlıların bir yeri azatlığa gurrun veripti. Avtobus katnavı bilen bağlı yeni bir problemi hem oların vaxtlı vaxtında katnamazlığıdır. Azatlık bu aydılanlar vardı yurdun çağında taksi ve avtobus hizmetlerinin yolu koyulmağına gözü uçurgu eden Türkmen Avto Uluğları Agentliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası sevitlerdeki könülüsün, sandan çıkan cemiyetçilik transportu, oların ilatı yetiren tesirleri varada mağlumat vermeyerler. Muğa derek, devletin esasan hem Aşgabat üçün satın alyan avtobusları, taksileri varada övgülü haberler çap edilyer.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından teydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com Web sitemden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı teyzeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şu gün kısa anını geçirip otoryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.